Sveiki, štai ir jau trečia muzikinė laida Virpesiai, kurią inicijuoja mokykla Jazz Academy Kaunas ir aš Kristupas Gikas. Primenu, jog šios laidos formatas yra kintantis pagal aplinkybės, o temos neapibrėžtos jokiais estetiniais rėmais. Laidoje taip pat dalyvauja įvairūs muzikos kūrėjai, atlikėjai, melomanai ir kiti faini žmonės. Ir šiandien mes vėl turime įdomų laidos svečią, tai Jūra Elena Šedytė. Labas, Jūra.
Labas, Kristupai.
Ir Jūra, žinau, iš daugybės skirtingų projektų, kūrybinės veiklos labai plačios. Jūra papasakos apie savo projektus ir kaip skiriasi kūrybos procesai kiekviename iš jų. Tai Jūra, esi ir baigus kompoziciją, daug naudoji improvizaciją savo kūryboje, eksperimentuoji skirtingais formatais, daug tarpdisciplininės veiklos ir performatyvumo. Tai sakyk, kaip tavo kūryboj siejasi visa tai, toks didžiulis kūrybos priemonių laukas ir koks yra tavo judėjimas jame?
Tai iš tiesų mano kūrybiniai ir atlikėjiniai veikloj daug tokių persipinančių sluoksnių, turiu omeny kūrybinių metodikų, kažkokių impulsyvių eksperimentų, inspiracijų. Tai neveltui mane traukia įvairios tarpdisciplininės kūrybinės formos. Tačiau tikriausiai kaip tik dabar esu tokiam etape, kur norisi gryninti tas savo veiklos sritis ir kai manęs kas nors nepažįstantis ar menkiau pažįstantis klausia, tai visgi ką tu darai, ką tu kuri, labai dažnai sulaukiu klausimo, tai kokiu tu instrumentu groji? Kažkiek norisi kategorizuoti iš tiesų tą savo veiklą, bet gal labiau dėl to, jog nevalingai paklustu kažkokiam įprastom muzikos ar kūrybos kategorizacijos taisyklėm. Iš tiesų tai gal aš būčiau linkus vengti tokių talpinimų į kažkokias konkrečias formas ar rėmus, nes mane tai neretai įspraudžia ir apriboja. Tačiau apibūdinant, ką aš veikiu, neišvengiu tokių tikslesnių nuorodų, kaip kuriu muziką, kuri pasižymi tuo ar anuo. Tarkim, išskiriu kažkokius pagrindinius instrumentus ar įrankius priemonės, kurias aš linkusi naudoti. Tai balsas ar elektroniniai kažkokie analoginiai instrumentai. Tačiau būtų klaidinga apibrėžti save vien tuo, dėl to, kad judėjimas, kurį tu paminėjai klausimo pabaigoje, man atrodo, yra ganėtinai nepastovus ir situaciškas.
Ir kiekvienai situacijai tu gali naudotis skirtingom priemonėm iš savo arsenalo, priklausomai nuo to, kokia muzika kuri, kam jin reikalinga, ar jin taikomoji, jeigu taip galima įvardinti, teatrui.
Iš tiesų jaučiu, kad tas arsenalas yra platus, turint omeny, jog nemažai laiko praleidau studijuodama kompoziciją. Taip pat jau kelis metus esu įsitraukusi į improvizacinę veiklą. Sakau, įsitraukusi, nes tai labai susiję ir su tam tikrais tokiais bendruomeniniais šiuolaikinės muzikos judėjimais. Ir gal kažkokiam žmonių grupuotėm, tiek Lietuvoje, tiek Kopenhagoje, kur man taip pat teko studijuoti ir pagyventi. Žinai, įdomu, jog sakydamas taikomoji muzika paminėjai teatro sferą, nes kaip tik šiuo metu yra tapęs vienas iš siekių mano ir kelių žmonių, kuriančių su manim kartu muziką teatre įgalinti nebe kaip kažkokį foninį ar papildantį elementą, bet paversti tai kažkokiu lygiaverčiu funkcionaliu, hierarchiškai veikėju. Tai jau esame sukūrę tokių kūrinių, kaip pavyzdžiui Glaistas, tai yra garso patirtis buvusiame Vilniaus gete. Ir labai įdomu tai, jog šis kūrinys keliavo per įvairiausias formas išraiškos, nuo operos, kažkokio sceninio, teatrinio pavidalo iki galiausiai tokios formos, kurioje garso takelis bei įrašyti išgyvenusių getą žmonių balsai atliko vieną svarbiausių kūrinį formuojančių vaidmenį. Dar vienas kūrinys kaip pavyzdys, kuris galbūt pradžiai buvo planuota jam suteikti vienokią formą, bet po to atsižvelgiant į kontekstą, susidariusias situacijas bei meninius kažkokius tikslus, virto audiovizualiniu tokiu projektu. Mes tam kūriniui, kuris turėjo būti paprasčiausias pjesės skaitimas, suteikėm kitokią formą, supratusios, jog būtent šiam atvejui labai norisi vaizdą, scenografiją ir garsinius elementus kelti į priekį. Panaudojom išvirkščio rūbo principą, kaip aš sakau, kuomet neturint galimybės aktoriam gyvai suvaidinti situacijos, supratom, jog muzika ir vaizdas bus būtent tie elementai, kurie kompensuos tą stygių kūrinio atlikimo čia ir dabar ir įgaus tiesiog tą dramaturginę svarbę reikšmę pjesiai išpildyti. Tai manau, jog galėtume dabar pasiklausyti ištraukos iš va šito mano minėtojo kūrinio Lygumų gaudesiai, kuriame galėsime išgirsti, kokius kūrybinius principus pasitelkiam. Aišku, dabar girdėsime tik garsą, vaizdo nematysime, bet manau, galima bus susidaryti šio kitokį vaizdinį.
Įsivaizduot galės klausytojai.
Taip, tikiuosi.
Tai paklausykime Lygumų
gaudesiai. Virginijos scena.
Seniau man patikdavo vėjuoti orai. Eiti prieš vėją. Nepasistatydavau apykaklės, net šalį po kaklo nesiausdavau. Kai jauna buvau, aš ir dabar jauna. Mano siela jau. Norėčiau, ką nors trūko kažkas. Pakibau virš gelmės. Paslapčia mylėti. Viskas šitam pasaulyje dedas paslapčia. Tarsi nutrūko kažkas. Šarkos, varnos, pelėdos, kraido, krankė, vanoja sparnais man veidą. Kažkoks balsas viršuje man pasakė. Juk turi dėl ko laikytis. Pagrindinė problema, kad aš nežinau, laiminga aš ar ne.
Tai, man atrodo, yra vienas iš tokių pavyzdžių kūrybinių tiek metodikos, tiek įrankių atžvilgių, kuomet naudoju savo pačios balsą kaip instrumentą, papildantį ar praplečiantį paties aktoriaus vaidmenį. Ir galbūt muzikaliai tai yra gan nuosaikus pavyzdys kažkokių daugiau eksperimentinių garsinių niuansų atsiranda kitose šio kūrinio vietose, bet man pačiai, kaip kūrėjai, buvo įdomu tuos įrašytus aktorių balsus naudoti kaip grinai garsinį įrankį, atsižvelgiant į jų balso tembrą, intonacijas. Tai iš tiesų tas požiūris į žmogaus balsą kaip tokią atskirą garsinę kokybę, neverbalinę, nesu intencija kažką iškomunikuoti, bet labiau jusliškai patirti tą garsą. Tai tokiu atveju buvo ir prieš tai mano minėtame kūrinyje Glaistas, kur, aišku, naudojame gan platų spektrą metodų, kaip su garsu dirbti, jį apdirbti ar galų gale įrašinėti tam, kad perteiktume meninės idėjas.
Apie Glaistą kaip tik norėjau klausti, buvau keletą kartų ir man labai patiko ir eičiau dar kartą ir labai platų kontekstą istorinį apimantis kūrinys, bet iš tos kūrybinės pusės įdomu būtų kūrybinis procesas darant tą garsyno simuliaciją ir bandant atkurti vaizdinius tokius arba daryti kažkokias iliuzijas, kur garsas sustiprina vaizdą. Ir kas labiausiai buvo įdomu, tai ta lokalizacija garso, kad klausant per ausinės, garsas lyg ir nurodo, kurioj pusėj veiksmas vyksta, arba kviečiai kur nors, arba tas garsas labai iš toli kažkur atsiranda prie pat, arba tiesiog jo keliavimo trajektorijos įvairios. Tai įdomu būtų sužinoti, kas to pačiai buvo įdomu šiame kūrybinėme procese.
Tai mūsų tikslas nebuvo atkurti kažkokius situacinius vaizdinius, nes mūsų kūrinys, kaip žinia, yra paremtas tikrais pasakojimais žmonių išgyvenusių Vilniaus getą. Tai buvo labiau mūsų pačių interpretacija, toks mišinys, kaip mes, kaip kūrėjai, suprantame ir per savo kažkokį, kaip galime įsivaizduoti patys tas konkrečias situacijas ir pagal tai kurti kažkokį tai dramaturginį scenarijų. Tai kartu norėjosi, aišku, per tai atspindėti ir tai, kaip skirtingai yra formuojami mūsų įsivaizdavimai kažkokių galbūt istorinių situacijų ir kaip mes skirtingai galime interpretuoti tai. Tai, kad pasiektume tuos užsibrėžtus tokius meninius tikslus, naudojame tokias technikas kaip garso įrašymas, pasitelkiant binauralinius mikrofonus. Aišku, taip pat naudojame programas, kurios mums padėjo tą sukurtą ar įrašytą garsą dar iliustratyviai, kabutėse, patalpinti į tam tikrą erdvę, tiesiog remiantis tam tikrais tokiais akustiniais dėsniais sukurtų ar aidėsi kažkokį, arba patalpos kažkokią tai specifiką, kurioje galbūt situacija galėjo vykti. Tai nesinori iš tiesų išduoti visų niuansų, nes kūrinys vis dar yra rodomas. Aišku, šiuo metu yra sustabdyti tie rodymai, bet planuojame rodyti atlaisvėjus karantinui. Bet to erdviškumo ir žaidimo su erdvių simuliacijomis kažkokiamis buvo tikrai nemažai. Įrašinėjome ir vokalinius ansamblius tam tikrose patalpose, kurios galbūt turėtų didesnį aidesį ar lauke, kai ką įrašinėjome aplinkos garsus taip pat. Ir visa tai susikomponavo į tokį darinį, kuris kūrė tokį kaip garsovaizdį vizualiai išraiškų. Tai tas kūriniui labai tiko kaip meninė išraiška. Dėl to galiausiai iš operos ar kažkokio sceninio kūrinio pavidalo tai ir virto garsiniu pasivaikščiojimu. Tai dabar ir kviesčiau pasiklausyti ištraukos iš šio kūrinio Glaistas. Tik reikėtų gal pažymėti, jo klausantiems per kolonėlės, tas erdviškumo efektas gali nesijausti, taip nesigirdėti dėl to, kad šis kūrinys yra kurtas specialiai ausinėms. Tai ir garso miksavimo technologijos yra ganėtinai specifinės tokiu atžvilgiu.
Na, tai paklausom trumpos ištraukos iš Glaisto. Na, manau, kad klausytojai susidarė gana gerą įspūdį apie tavo kūrybą teatrui, kūrybą interaktyviems spektakliam, o norintys daugiau išgirsti, nueis į garso patirtį Glaistas, kur galės išgirsti viską nuo pradžių iki galo. O dabar norėčiau pakalbėti apie kitas tavo kūrybos šakas ir konkrečiai tai būtų kompozicija, kurią mes jau kaip ir pažinom ką tik, ir improvizacija, kuri užima labai daug vietos tavo kūryboje. Kaip jungiasi tie stabilūs kompozicijos elementai ir tie spontaniški improvizacijos elementai?
Tai dažnai mano kūryboje arba viena, arba kita tampa kažkokiu tai pradiniu impulsu kompozicijai vystytis. Gal dabar taip žvelgiant retrospektyviai atrodo tarsi pradžiai susikuriu kažkokį performatyvų net vaizdinį galvoje, kurį vėliau bandau išpildyti pasitelkiant improvizaciją, grojant kažkokiais ar instrumentais, improvizuojant balsu, bet neretai nutinka ir taip, jog jau nujaučiu arba net tiksliai žinau, kokius kompozicinius metodus ar kokius įrankius norėčiau tam muzikiniam dariniui naudoti ir tuomet naudojant tam tikrą struktūrą, pasitelkiant kažkokia jau sugalvota struktūra kūrinio ar įrankius, kartais intuityviai pasitelkiant improvizaciją, kartais labai tiksliai formuoju muzikinę eigą. Tai vėlgi visa tai yra labai persipinę ir sunku pasakyti, kur višta, kur kiaušinis, bet gal ir nereikia. Dabar prisiminiau tokį pavyzdį, kur kompozicija ir improvizacija įdomiai jungiasi. Tai yra vienas renginys, kuriame mes dalyvavom kartu su tavim, Kristupai. Praeitame vasarą Meno Avilys organizavo tokį patilčių ciklą filmų nebylaus kino peržiūrų vakarus. Ir tos filmus iliustruoti buvo pasirinkti skirtingi menininkai. Ir mes su Kristupu nusprendėme kartu ten dalyvauti ir kaip kažkokią kompozicinę struktūrą pasitelkėme būtent tuos filmus, kuriuos mums teko įgarsinti. Tai nebuvo galbūt kažkokia tai mūsų pačių susikurta kompozicinė struktūra, bet buvo įdomu tai, jog mes jau turėjom tam tikrą vizualų pateiktą dramaturginį vyksmą, ar bandėm net šifruoti kažkokius ar tai ženklus, simbolius, kuriuos galėtume remtis, improvizuojant ar net tekstą, pavyzdžiui, nes nebiliam kine daug teksto, kuris taip pat savo reikšmingą rolę žaidžia. Tai
bet tas tekstas, tos išraiškos irgi šiuo atveju buvo labai senos, nes tie filmai buvo 100 metų, kai kurie dar senesni. Buvo seniausias, man atrodo, 1906 metų. Ir tie žodžiai, kurie eina apačioje, irgi buvo iš tolimo konteksto. Ir pati ta forma tų filmų tokia eksperimentinė.
Ir tuo metu.
Tuo metu, taip. Buvo įdomu ieškoti santykio tarp vaizdo ir garso.
Stebėti, kaip tie kūrėjai tuo metu formavo tą įvykių eigą. Apskritai suvokti, kad tuo metu tai buvo eksperimentinis kinas ir tai, ką mes pasirinkome groti su Kristupu, galima traktuoti kaip eksperimentinę muziką, nes eksperimentavom iš tiesų vietoj, improvizavom savo instrumentais. Ir iš tiesų gavos įdomus derinys. Tai galėtume pasiklausyti ištraukos, manau. Tai aš improvizavau balsu, klavišiniais, savo mikseriniu pultu. Kristupas grojo patefonais.
Tai paklausome trumpos ištraukos iš renginio Gilios upės tyliai teka.
Thank you.
čia vėl išgirdome jūros jungiamas skirtingas kūrybos priemonės, tai buvo balsas ir mikšerinis pultas, taip?
Mhm.
Tavo kūryboje balsas yra labai dažnas elementas, turi daugybę to balso skirtingų išraiškos priemonių. Ir viena iš jų būtų išplėstinės technikos, tai tie netradiciniai garsai išgaunami kažkokio instrumento arba balsu. Kaip tu suvoki ir išpildai balsą kaip instrumentą ir ar turėtum dar pavyzdžių savo kūryboje?
Tai mes taip dėsningai priėjom prie tos mano kūrybinės srities, tai solinių pasirodymų, kuriuose aš tyrinėju balsą vieno kaip žmogaus instrumentą, labai kūnišką instrumentą, kuris yra taip pat susijęs ir su tam tikrais psichofiziniais tokiais aspektais ir kaip instrumentas naudojamas jau labai labai seniai žmogaus istorijoje. Tai mane iš tiesų labai domina potyriminiai procesai eksperimentuojant balsu ir ką žmogus patiria, leisdamas sau tiesiog intuityviai tą balsą eksploatuoti, atsižvelgiant į tai, kaip galbūt jisai konkrečiu momentu jaučiasi ar kokį garsą norėtų savo balsu sukurti. Ir tie tokie individualūs žmonių pasirinkimai. Tai neseniai, iš tiesų, prieš keletą mėnesių pristačiau savo solinį pasirodymą jaunos muzikos festivalio metu. Jis vadinosi Ready When You Are. Tai lietuviškai verčiant būtų, kai tu būsi pasiruošęs. Tai jame aš ir tyrinėjau tokius aspektus, kaip žmogaus pojūčiai išlaisvinant balsą, žmogaus balsas ir kūno judesys, taip pat įvairūs psichologiniai procesai, siekiant įgalinti savo balsą kažką daryti ar derinant net balso funkcijas tam tikras kaip verbalinė ir instrumentinė balso paskirtis, tai visą tai bandžiau kombinuoti į tokį performatyvų darinį, tokią meninę išraišką.
Įdomus tas verbalumo ir muzikalumo derinys, kurį tu paminėjai. Pastebėjau tavo performansuose dažnai žodžiai, tekstai gauna visiškai kitokią prasmę dėl pateikimo kitokio. Pavyzdžiui, tu paimi kažkokius tekstus ir juos išmontuoji skiemenimis, tada juos naudoji kaip kažkokią muzikinę medžiagą, kaip naratyvą naują, toks kaip samplerio principas, kad tu sukapoji į mažus gabaliukus tą tekstą arba tuos žodžius, tas raides ir tada sumontuoji kažkokią lyg savo kalbą.
Iš tiesų man labai įdomu tekstas kaip toks fonetinis darinys, įdomu tyrinėti kaip skirtingi skiemenys, skirtingos raidės, priebalsės, balsės gali būti deformuojamos arba vystomos ir tam gali būti suteikiama kažkokia visai kitokia minėtoji funkcinė prasmė, kaip mes iš verbalinės balso funkcijos galime pereiti į instrumentinę.
Minėjai, jog tavo pasirodymuose balsas yra kaip pagrindas viso pasirodymo, kompozicijos. Ten yra daug psichofiziologinių visokių aspektų. Ir šiaip performansų galima labai įtaigiai išreikšti tam tikras idėjas ar temas. Performatyvus menas tam tikrą prasme greuna kategorijas ir nurodo naujas orientacijas. Tai apie ką būna tavo solo pasirodymai, jei kalbant apie tavo kūrybinę išraišką? Ką tu nori jais perteikti? Ir apskritai, kas vyksta tavo galvoje, kai pradedi solo performance'ą? Nes kai paskutinį kartą stebėjau pati pradžia performance'o, kai tu jau buvai scenoje, bet dar nieko nepradėjai daryti, jokio veiksmo nebuvo ir tokio įtampą sukūrė, kur tikrai buvo visi nežinioja, ar tai jau vyksta, ar tai dar nevyksta, ar čia yra įžanga, ar tokia tavo provokacija tiesiog. Ar galėtum pakomentuoti tai?
Na, taip, tai turbūt ganėtinai gerai, iliustratyviai atspindi tą mano siekį savo pasirodymais, jų metu nagrinėti tam tikras psichologinės būsenas, tomis būsenomis elaboruoti, galbūt manipuliuoti kažkiek, Tai mane domina tos bendra žmogiškumo temos, kaip tą komunikaciją formuoti pasirodymo metu ir deformuoti taip pat. Aš neretai pasitelkiu ir kitokias išraiškos priemonės, kaip pavyzdžiui, man svarbu yra vaizdo elementai. Ar tai būtų šviesa, ar tai būtų kažkokios spalvos, kėdžių išdėstymas galų gale. Taip pat jau minėtas judesys, kad ir paprasčiausiai nesuteikiant kažkokios ar šokio, ar choreografinės išraiškos tam, bet galbūt tai paprasčiausias judėjimas per tą erdvę, kurioje performansas vyksta, ar tavo paties atlikėjo kūno judėjimas atliekant tą pasirodymą. Man atrodo, tai yra labai įdomus aspektai verti dėmesio, tyrinėti, kaip žmogus reaguoja, kokios asociacijos galbūt jie kyla, stebint visą tai, girdint ir kokios interpretacijos kuriasi jų galvose, kaip jie jaučiasi tų pasirodymo metu. Tai tokios įdomios savirefleksijos gimsta, manau, kas taip pat yra vienas iš mano kūrybinių tikslų – kelti klausimus patiems sau ir jaustis tų pasirodymų dalyviais taip pat.
Po to pastarojo pasirodymo man labai ir norėjusi tokio, kad po performanso visi liktų ir tiesiog pasakytų, kaip jiem skirtingai visas tas suveikė. Nes buvo įvairios simbolikos, kuri gali būti interpretuojama labai skirtingai. Bet manau, kad po pasirodymo tu girdėjai atsiliepimų arba kažkokių įdomių interpretacijų.
Įdomu būtų paminėti tai, jog būtent šis kūrinys turėjo tokį kūrybinį procesą. Aš tuo procesu dalinausi su žmonėm, kviečiau juos į to kūrinio eskizo pristatymus ir tuomet vyko galbūt kažkokios didesnės diskusijos mano tų idėjų komunikacijos atžvilgių ar būtent žiūrovų interpretacijų suvokimas, bandymas tiesiog suvokti, kaip jie jaučias, ką galvoja, kuomet aš darau, ką darau. Bet žinok, po pasirodymų, manau, jog kai kurie pasirodymai tuo tarpu ir tas manasis kaip tik turėjo tokį efektą, jog sukėlė klausimų galvose žmonių, bet man norėjosi palikti erdvės individualioms interpretacijoms ir savirefleksijoms vidiniams. Tai manau, kažkokia diskusija ar atsakinėjimas į klausimus būtų sugadinęs tiesiog poveikį kūrinio.
Ar šis, pavyzdžiui, pasirodymas solo yra toksai augantis kūrinys, ar jo matysim kitas atmainas, ar tai jau tiesiog uždaryta kol kas tema?
Ne, tema tikrai neuždaryta, jinai vienai par kitaip dar apsireiškia ir mano kituose kūriniuose, bet aš labai norėčiau iš tiesų pabandyti, paplėtoti tą pasirodymą. Dar vienas iš mano kūrybos bruožų yra tas, kad perkūriu savo kūrinius ir suteikiu kažkokias kitas formas tam ir vis naudoju medžiagas kitose kontekstuose, tai ne pabaiga tai dar yra. Juolab, kad šiuo metu kuriu solinį albumą, kuris vienai par kitaip yra įtakotas visų tų temų ir išraiškos priemonių, kurias kūryboje naudojau iki šiol.
Gal galėtumėm paklausyti kažko iš tavo pastarųjų solo pasirodymų Menų spaustuviai jaunos muzikos festivalio metu?
Taip, tai paklausykime šio paskutinio Ready When You Are kūrinio ištraukos. Thank you.
Na ir kadangi laida jau po truputį į pabaigą eina, tai aš turbūt paskutinį klausimą tau užduosiu. Apibendrinant visą tai, ką kalbėjom, matant, kiek daug yra skirtingų kūrybos priemonių, tai kas vienyje visus šios dalykus, arba kas išlieka visose tavo kūrybinėse veiklose, koks yra vienijantis bruožas tavo kūryboje, kurį galima išvelgti, išgirst?
Gal man pačiai sunku vertinti, kas būtų per bruožas ar braižas. Gal aš galėčiau nusakyti tikslą kažkokį vienijantį, kad tai yra vis dėlto noras kurti paveikę muziką, paveikius kūrinius, jog vienaip ar kitaip paliestų žmogų, kuris tai patiria. Taip pat ir mane kaip kūrėją paliestų tai.
Ačiū tau, Jūra, labai už pokalbį, už pasidalinimą savo kūrybos procesais ir lauksime tavo kitų pasirodymų. Ačiū visiems klausytojams ir iki.
Iki. Thank you.